Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskup Cetinjski i mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, uz sasluženje više sveštenika, služio je u sredu 3. juna svetu arhijerejsku liturgiju u prepunom hramu cara Konstantina i carice Jelene u beogradskom naselju Voždovcu. Ovaj hram slavio je svoju krsnu slavu. Po blagoslovu njegove svetosti patrijarha Pavla, arhijepiskop Amfilohije odlikovao je naprsnim krstom protojereja Nedeljka Marijanovića, sveštenoslužitelja ovog voždovačkog hrama. Zatim je arhijepiskop Amfilohije lomio slavski kolač. Arhijepiskop Amfilohije je besedio, a u svojoj besedi govorio je o ravnoapostolima caru Konstantinu i carici Jeleni, podsjetivši između ostalog da je car Konstantin rođen na našim prostorima u Nišu i da su naši prostori bili u sastavu njegove velike države.
Rekli smo malo prije da je znamenje časnoga krsta upisano u ljudsku prirodu. I ne samo što je upisano u ljudsku prirodu, nego je u njemu i kroz njega javljena i otkrivena, javljeno i otkriveno ljudsko prizvanje, ljudsko zvanje pred Bogom. Tako da je ljudski život nezamisliv bez krsta časnoga. Potvrda toga je i današnji sveti praznik i veliki ravnoapostolni Konstantin i Jelena, koje praznujemo danas i kojima je ovaj sveti hram posvećen. I njihov život je bio u znaku časnog krsta. Car Konstantin, koji je blagodareći svjetlosti časnog krsta, koja ga je obasjala sa nebesa, dobio prosvećenje i od mraka neznabožačkog bio prosvećen svjetlošću istinskog i pravog bogopoznanja poslije onoga velikoga i strašnoga događaja kada je, boreći se protiv Maksencija, vidio znamenje časnoga krsta ognjeno na nebesima i kada je zapovjedio da se na zastavama njegove vojske naslika znamenje časnog krsta i blagodareći tom znamenju, on je pobjedio Maksencija posle one čuvene bitke na Milvijskom mostu koji danas postoji u Rimu kao svjedočanstvo tog velikog događaja u istoriji Europe, da ne kažem i u istoriji svijeta. Prosvjetljen svjetlošću bogopoznanja, sveti car Konstantin je prestonicu rimskoga carstva prenio iz staroga mnogobožačkoga Rima u mali gradić, malo mjesto na razmeđu Europe i Azije, u onaj grad koji će vjekovima nositi ime njegovo, a i do danas ga nosi Konstantinopolj, grad cara Konstantina, pa i naziv koji danas Turci su dali ovom gradu, je sačuvao taj sadržaj njegovog prvog imena, jer Stambol i Stambul je grčka riječ i znači istin polin. Kada su ga slušali Turci, muslimani koji su došli i zauzeli i porobili Bizantijsko carstvo, čuli su od Grka riječ istin polin, gdje ideš istin polin, idem u grad. I otuda danas i naziv istin polin, Istanbul. Dakle, to ime je sačuvano, to ime je sačuvala i velika majka crkva Carigradska, Konstantinopoljska, od koje smo mi primili svjetlost bogopoznanja preko slovenskog kuma, patrijarha velikog Fotija i njegovih dvojice učenika Kirila i Metodija, taj car Konstantin je odigrao presudnu ulogu u istoriji svijeta, u istoriji Evrope, u istoriji crkve Božije. Naročito što je poslije te pobjede nad paganinom bezbožnim Maksencijem, što je 313. godine u gradu Milanu donio onaj čuveni edikt, onu odluku kojom je dao slobodu hrišćanskoj crkvi. Do tada je crkva bila zabranjena, gonjena i progonjena i raspinjana. Sva njena istorija je u znaku krsta, naročito ta istorija prva tri vijeka koja je dala bezbroj mučenika i stradalnika za vjeru Hristovu. Velikomučenici koji mi danas proslavljamo su iz toga vremena i velikomučenik Dimitrije, Georgije i Prokopije i skoro svi apostoli koji su mučenički postradali, njihovi nasljednici, da pomenemo samo svetoga Polikarpa, svetog Ignjatija Bogonosa, svetoga Prokopija, velikomučenika i mnogi drugi koji su svojom krvlju posvjedočili vjernost Gospodu. Dakle, znamenita 313. godina, priprema se sva Evropa, naročito naša crkva pravoslavna, da obilježi taj znameniti događaj 2013. godine, kada se obilježava 1700. godina od toga događaja. Naš arhijerejski sabor ove godine je donio odluku da naša crkva proslavi taj događaj, počevši od grada Niša, gdje se rodio car Konstantin, pa onda redom na mnogim drugim mjestima koja svjedoče da je nekada on vladao i ovim našim krajevima. I danas ima mnoga mjesta na kojima je car Konstantin podizao crkve i time ostavio dubokog traga i u istoriji našeg naroda, u istoriji Balkana, a ne samo u istoriji ostalih naroda, evropskih i azijskih naroda. Car Konstantin je znamenit i po tome što je 325. godine sazvao prvi Vasiljenski sabor i što je sam povjerovavši u Hrista kao Boga svoga i spasitelja svoga, rođenog prije svih vjekova od Boga Oca i u vremenu rođenog od Presvete Djeve, što je pomogao crkvi da utvrdi i da definiše tu vjeru i to ispovjedanje u jednosušnost Sina sa Ocem, koji je svjetlost o svjetlosti, Bog istiniti od Boga istinito, koji je rođen, a koji nije stvoren. Dakle, prvi Vasiljenski sabor, taj događaj od presudnog značaja za istoriju crkve hrišćanske je dogodio se upravo u vrijeme cara Konstantina i blagodareći njemu. Tako da je i time on pokazao da je zaista ravan apostolima. Ravan je apostolima i po tome što je omogućio da se širi evanđelje Kristovo po čitavom ogromnom njegovom carstvu koje je onda obuhvatalo istok i zapad, obuhvatalo istočno carstvo i zapadno carstvo do Britanskih ostrva. Dakle, njegov život je sav u znaku časnog krsta. A i život svete carice Jelene, to je ona carica koja je pronašla časni krst Hristov u Jerusalimu, tamo gdje je danas veličanstveni hram Hristovog vaskrsenja i gdje je Golgota, vi koji ste bili u svetoj zemlji, vi ste imali od Boga dar da se poklonite tom svetom mjestu na kome je carica Jelena otkrila časni krst. Prošlo je bilo nekoliko stotina godina od Hristovog raspeća. Grad Jerusalim je bio skrnavljen. Hram u Jerusalimu bio je razrušen. Ispunilo se Hristovo proroštvo da neće kamen na kamenu ostati od toga hrama. za vrijeme imperatora rimskoga Tita 70. godine hram je pretvoren u prah i pepeo, jerusalimski hram Solomonov. Jano i danas slavoluk koji je bio u Rimu, Titov slavoluk na kome je u kamen uklesano odvođenje jevrejskog naroda u ropstvo i pljačka jerusalimskog hrama, svijećnaci koji su oteti, koji su odnijeti iz jerusalimskog hrama i svetinja na svetinjama. Dakle, carica Jelena, tragajući za mjestom stradanja Hristovog i njegovog vaskrsenja, po Božjem nadahnuću ona je otkrila sve to mjesto i na tom mjestu je podigla hram Hristovom vaskrsenju. Tako da je to mjesto zasijalo ponovo i ponovo Jerusalim dobio svoje prvobitno ime, jer su Rimljani ukinuli i naziv tome gradu. Tolika je bila opaka i otrovna mržnja njihova protiv Jerusalima i protiv izabranog Božijeg naroda, da su nazvali Jerusalim Julija Kapitolina, tako se zvao nekoliko stoljeća. I onda je Jerusalimska crkva ponovo obnovljena i dala velike svete patrijarhe i daje do današnjega dana, i oko nje se sabiraju milioni i milioni hrišćana krštenih u ime Krista Gospoda. Dakle, i carica Jelena i njen život je u znaku časnoga krsta, otkrivanja časnoga krsta, ali i njenog života u duhu Hristovog raspeća i njenog saraspinjanja Gospodu kroz tajnu krštenja i kroz tajnu njenog životnog podviga. Dakle, i car Konstantin i carica Jelena su zagrlili časni krst Hristov i pomogli čitavoj vaseljeni da i ona pristupi toj velikoj svetinji. Tako da je i njihov život u znaku časnog krsta, zato je tako blagodatan i blagosloven. Zato je ime cara Konstantina i Jelene zapisano zlatnim slovima u istoriji crkve Božje, a u isto vrijeme i zapisano zlatnim slovima u bezobalnom carstvu Hrista Boga našega. Zato i mi, njihovi potomci, poklonimo se časnome krstu i proslavimo Hristovo vaskrsenje i vaznesenje i trudimo se da hodimo putem Gospodnjim, putem nošenja časnoga krsta, putem koji nam je Gospod otkrio i pokazao i koji je jedini put spasenja i jedina vrata kroz koja se ulazi u carstvo Oca i Sina i Duha Svetoga, Boga našega, kome neka je slava i hvala u vjekove vjekova. Amin.